Dobrý podvečer, dámy a páni, milí priatelia. Dovolte, aby som vás všetkých pozdravil a privítal na debate, ktorá bude venovaná Európe. Pozývateľom je Inštitút pre politiku a reformy, malý think tank, ale občianske združenie, ktoré sme založili s priateľmi, keď som odchádzal z Ministerstva zahraničných vecí, a snažíme sa o rôzne aktivity, diskusie na školách, na univerzitách. No a už som raz takúto nerozvážnosť spáchal, keď sme si pripomínali 15 rokov vstupu Slovenska do EÚ, tak sme organizovali niečo podobné, diskusiu. No a teraz sa mi zdá, že sa tiež dejú vážne veci, a preto sme opäť spolu a opäť v takomto garde, kde dúfam sa ja budem viacej pýtať, než odpovedať. Skôr, ale ako sa pustíme do diskusie, sa chcem poďakovať našim partnerom. Veľmi som vďačný denníku N, ktorý je našim mediálnym partnerom, a vlastne naša debata bude streamovaná. Nie len teda máte možnosť vy tu byť s nami, ale aj naši spoluobčania prostredníctvom streamu denníka N. Veľmi pekne ďakujeme Enku. A chcem sa poďakovať aj Goetheho inštitútu za to, že môžeme sa nachádzať v takomto noblesnom, inšpiratívnom, peknom prostredí. No, toľko asi k tým formálnostiam, možno ešte jednu formálnosť technickú. Naša diskusia je naplánovaná na 90 minút. Prvú hodinu sa budeme rozprávať my štyria a posledná polhodinka je venovaná otázkam z pléna. Tak si pripravte, sledujte diskusiu a ja sa teším na vaše otázky. No a teraz k samotnej téme. Zdá sa mi, že na Slovensku, v Európe, vo svete sa dejú veci. Pokiaľ u nás doma je to také viacej menej one man show, by som povedal, tak nemenej zaujímavé veci sa odohrávajú aj na európskej a globálnej úrovni. Nie je pochyb, že všetky naše oči sú dnes na Ukrajine. Každý deň, každé ráno, každý večer. Ale nie je to iba vojna Ruska voči Ukrajine, ktorá púta našu pozornosť. Je to nepochybne vysoká inflácia. Sú to rasty energií. Ľudia sa pýtajú, či v zime bude čím kúriť a svietiť. Sú to aj iné témy, ochrana životného prostredia. Som si všimol, že minulý týždeň Európsky parlament sa pokúšal schváliť vážne zákony. Niekedy si spoluobčania myslia, že stále Európa je niekde inde, niekde vysoko. Ale všimol som si, že tam bol aj taký zákon, že napríklad od 13 rokov, od roku 2035, už si nebudeme môcť kúpiť automobil so spaľovacím motorom. Ja sa ešte chystám kerovať do 13 rokov, to budem mať 80. Čiže to už každý z nás môže tak trošku, alebo témer každý z nás môže tak trošku pocítiť, že tá európska legislatíva nie je nejako vysoko nad našimi hlavami, ale že vplýva a bude vplývať na náš život každodenný aj tu na Slovensku. Chcem tým teda na úvod len ilustrovať, že nie sú dôležité len témy, či bude 200 eur na dieťa, či teda Gröling zlomí Matoviča, alebo Matovič zlomí Sulíka, ale že sú tu aj vážne európske témy, ktoré mi tak trošku v našej slovenskej diskusii chýbajú. A zrejme a preto sme sa s našim IPR rozhodli túto debatu zorganizovať. Ja som veľmi vďačný, že moje pozvanie prijali traja zaujímaví ľudia, stále mladí a myslím si veľmi talentovaní politici. Ja vám ich teraz dovolím si veľmi rýchlo predstaviť. Podľa abecedy Miriam Lexman je poslankyňou Európskeho parlamentu a predstaviteľkou kresťansko-demokratického hnutia. Pani Vladimíra Marcinková je predsedníčkou Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti a zároveň členkou poslaneckého klubu strany Sloboda a Solidarita, aj keď začala v nejakom inom, sa mi vidí. No a v neposlednom rade vám chcem predstaviť aj pána Michala Šimečku, to je najvyšší Slovák dnes, lebo bol zvolený celkom nedávno za podpredsedu Európskeho parlamentu a veľmi nedávno sa stal aj predsedom politickej strany Progresívne Slovensko. No, vidíte, všetci traja sú pekní, mladí, ale ja viem, lebo som ich veľakrát počul, že sú aj vzdelaní a hlavne majú jedno spoločné, sú zanietení pre politiku. A to je veľmi dôležité, aj keď každý je tak trošku z iného cesta. Kým Miriam, kresťansko-demokratické hnutie, trošku viac je konzervatívna, pán Šimečka, trošku viac progresívno-liberálny, však tak sa aj volá, Progresívne Slovensko. O pani Marcinkovej ešte toho veľa nevieme, ale dnes sa dozvieme viac, ako sme vedeli včera. Tak myslím si, že po tomto úvode by sme mohli ísť rovno k veci. Nezabudnite po tej hodinke, ja si ju budem kontrolovať, nebudem sa pozerať, čo mi píše žena, ale že koľko je hodín. Tak si pripravte otázky a skôr teda absolvujeme tú našu diskusiu v tejto štvorici. Začnem s vami, pán podpredseda Európskeho parlamentu. Povedzte na úvod. Obyčajne takéto debaty sa začínajú takým pohľadom z vrchu alebo globálnym. Tak povedzte, je EÚ v dobrej forme? Sme v dobrej kondícii? Alebo máte pochybnosti? Vyrušuje vás niečo? Prekáža vám niečo? Ako vidíte Európu, do ktorej sme sa tak tlačili a v ktorej dnes už sme?
Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem v prvom rade za pozvanie. Ďakujem všetkým, že ste prišli a teším sa na diskusiu. A na tú prvú makro otázku by som odpovedal, že Európska únia je na tom o mnoho lepšie, než mnohí čakali, že bude. A dalo by sa nájsť veľa chýb a často aj hľadáme veľa chýb. Európska únia je ťažkopádna, nevie sa dopracovať k rozhodnutiu, je nejednotná, mnohé veci, ktoré už dávno mali byť prijaté, sa zasekli. To všetko je pravda. Stále v nej pretrvávajú nerovnosti medzi starými, novými členskými štátmi, bohatými, chudobnejšími. Podľa mňa je dôležité, že aké máme očakávania. A čo sme si, dajme tomu, pred 10 rokmi všetci hovorili, že ako to skončí, a že, respektíve ako tá Európska únia sa bude vyvíjať. A ona má jednu neuveriteľnú vlastnosť, že vždy dokáže prekvapiť skeptikov a vždy všetky možné krízy dokáže nejakým spôsobom zvládnuť a dokonca z nich byť posilnená. Ja si pamätám, a však mnohí si pamätáte, počas krízy eurozóny všetci hovorili, že to euro nemôže prežiť. Že to je koniec, to sa rozčesne. Potom prišiel Brexit, ešte predtým migračná kríza, to zase hovorili mnohí, že to zlomí Európsku úniu. Nikdy sa nedokážeme dohodnúť na spoločnej migračnej politike alebo nedokážeme sceliť tie rany. Vtedy potom Brexit, to tiež všetci hovorili, že to je začiatok konca, že začnú odchádzať ďalší členovia. Mnohé tieto krízy majú to spoločné, že aj naši nepriatelia, aj naši kritici podceňujú schopnosť Európskej únie fungovať ďalej a vyjsť z kríz posilnená. A to sa týka najmä tej pandemickej krízy, kde Európska únia zareagovala nad očakávanie dobre, aj tým, ako rýchlo sa prijal ten plán obnovy, aj nakoniec tým očkovaním, celým tým systémom tých nákupov, tých vakcín, na ktoré sme samozrejme frflali, že to trvalo dlho, ale potom nakoniec sa ukázalo, že ich je oveľa viac, než my sme ochotní zaočkovať. Aj to sa dá spätne hodnotiť ako relatívne úspešné. A najmä ten trend je dobrý, a týmto zakončím, že kým, a to nie je z mojej hlavy, ale som to čítal, myslím, že to povedal bývalý fínsky premiér, že kým na tom riešení tej eurozónovej krízy sme sa, že to trvalo 4 roky, potom, keď bola pandémia, tak sme sa dohodli na balíčku plán obnovy na 4 mesiace a keď Rusko napadlo Ukrajinu, tak sme sa dohodli na prvom sankčnom zozname za 4 dní. A to podľa mňa je celkom dobrý trend. Tým nechcem povedať, že nie je množstvo chýb. Ja by som dodal, že aj z hľadiska ochrany demokracie, právneho štátu, mnohých iných, ale vzhľadom na to, čo všetko predpovedali EÚ, ako už dávno mala skončiť, tak si myslím, že celkom je na tom dobre.
Rozumiem, aj keď som vás počúval a keď ste povedali, že teda je Brexit, tak vtedy sme celkom posilnení z toho nevyšli, ale viem, čo ste chceli povedať a v zásade to platí. No ale opýtam sa teba, Miriam, ak je to takto, ako hovorí pán podpredseda Európskeho parlamentu, na čo teda tá konferencia o bezpečnosti Európe, o budúcnosti Európy? Veď skončila celkom nedávno, v máji, trvala rok, dlho sa pripravovala, ak všetko je hladké a pozitívne, ak príjmeme ten pozitívny tón, ja som rozumel pánovi Šimečkovi, že prečo ho volí, tak ako je možné, že také niečo sa zrodilo ako konferencia o budúcnosti Európy? Je to len nejaká povinná jazda, že z času na čas tak si prevetrať hlavy? Alebo niečo naozaj sa v Európe deje také vážne, že potrebujeme sebareflexiu? Ako to ty vnímaš?
Situácia, ja ešte začnem tiež poďakovaním za pozvanie a prianím pekného večera. situácia v Európe si myslím, že je veľmi vážna a možno ten rozdiel od tých nejakých krízových momentov, ktoré vymenoval Michal, si myslím, že dnes sa do tej krízovej situácie dostáva celý svet a Európa začína byť spolu zodpovedná aj za vzťahy a diania mimo hranic Európskej únie a zároveň toto nás ovplyvňuje do oveľa väčšej miery, ako sme si chceli donedávna pripustiť. My sme vedeli, že sa to stane, alebo že sa to môže stať, ako je napríklad naša závislosť energetická od Ruska, ako je naša závislosť hospodárska od Číny. A myslím si, že v tomto kontexte, keď vnímame dnešnú Európsku úniu, tak naozaj tá situácia je kritická. Tiež som bola pozitívne prekvapená, že dokázali sme sa zjednotiť, čo sa týka reakcie na COVID. Dokázali sme nájsť aj pomerne rýchlu reakciu na to, keď v podstate na našich hraniciach, naša krajina na našich hraniciach bola brutálne napadnutá. Ale neviem, do akej miery budeme vedieť naďalej takto jednotne a rýchle postupovať, keďže tie ekonomické dôsledky toho, ako sme si nastavili vzťahy s tým vonkajším vzťahom v svetom, budú robiť situáciu doma v EÚ ťažšou a ťažšou. Čiže preto je, myslím si, že veľmi dôležité komunikovať s občanmi. Ale nevýhoda tejto konferencie o budúcnosti Európy je tá, že my sme vlastne ju začali ešte predtým, ako začala vojna. Čiže tie procesy sa nejako rozbehli. Do toho vstúpila vojna. Myslím si, že nie všetci občania dokázali okamžite reagovať na to, čo sa deje, pretože ten život sa bude meniť teraz v tých najbližších mesiacoch a tie dopady prídu nielen vojny, ale inflácie, energetickej krízy. Čiže myslím si, že je dobré, že bola tá konferencia, ale my musíme ďalej pokračovať, riešiť to, čo vlastne nám tá konferencia povedala. A myslím si, že treba ešte dlhšie trošku komunikovať s občanmi. Ja poviem aj jednu vec, ktorá mi vadí na tej konferencii. My sme sa na tej konferencii občanov spýtali, teda volá sa to konferencia o budúcnosti Európy, čiže nie konferencia o budúcnosti európskych inštitúcií. Témy, ktoré sme zadelili, mnohé vôbec nepatria do kompetencie EÚ. Napriek tomu sme sa občanov pýtali, aké riešenia tam očakávajú, čoho sa boja, akým spôsobom chcú danú tému uchopiť. A preto si myslím, že je veľmi dôležité, aby sme neoklamali občanov a nepovedali, že však to, čo ste povedali, znamená, že musíme tieto kompetencie dať EÚ, ale aby sme sa na tie závery pozreli tak, že celá škála politikov, teda tých európskych, národných, ale aj lokálnych, sa musia zaoberať tým, čo vlastne tí občania v týchto daných paneloch a online panely a v rôznych tých štruktúrach tej konferencie s akým spôsobom sa vyjadrili. A poviem ešte jednu vec, ktorá si myslím, že je veľmi dôležitá, žiaľ sa o nej nehovorí. 21 členských štátov sa nemohlo zúčastniť občianskeho panelu, lebo nesplnili podmienky, ako sa ten občiansky panel vygeneroval na úrovni toho členského štátu.
Slovensko tam bolo?
Slovensko tam tiež nebolo. Čiže myslím si, že je dobré, že diskusia prebehla, ale my nemôžeme tie závery zobrať a povedať, že toto chcú občania. Jednak ich tam bolo len 800, myslím si, že to je málo, veď každý človek, ktorý robí prieskumy, vie, že 800 nie je dostatočný počet na to, aby sme vedeli tie závery nejakým spôsobom brať tak, že takto sa občania vyjadrili a na druhej strane 21 členských štátov nemalo rovnoprávne postavenie v rámci tých občianskych panelov, preto by nesplnili kritéria na to, ako sa vygenerovali. Čiže indikačne fajn, ale musíme to analyzovať a venovať sa tomu hlbšie, aby sme pochopili, že kde je vlastne problém a čo sa má riešiť na akej úrovni.
Ďakujem pekne. Pani Marcinková, je ten Európsky parlament veľmi ďaleko z Bratislavy? Ako vnímate súčinnosť Národnej rady Slovenskej republiky, možno vo všeobecnosti viacej národných parlamentov, Európskeho parlamentu. Vnímali ste konanie tejto konferencie? Debatovali ste tak trošku aj formálnejšie, alebo aj menej formálne v kuloároch, alebo na niektorých oficiálnejších fórach o tom, čo to pre Slovensko by mohlo znamenať, ako to uchopiť, čo naše tam presadiť? Alebo prosto ešte stále pretrvávať to, čo si ja tak trošku pamätám z toho kopca, keď som tam chodieval, že dokonca ešte kedysi minister zahraničných vecí bol schopný povedať, že to oni, že to EÚ, že to nie my, ale že to oni. Ako je to dnes? Ako vnímate vy túto konferenciu a máte s ňou nejaké očakávanie ako predstaviteľka Národného parlamentu?
Prajem dobrý večer. Ďakujem za pozvanie, ďakujem za otázku. Musím sa priznať, že ja som veľmi náročný Európan a to preto, lebo som naozaj nadšenec európskej politiky, som nadšenec Európskej únie, ale s tým súvisia aj očakávania od európskych inštitúcií. A to nadšenie som mala aj zo samotnej idei viac zapojiť občanov do formovania nejakých ďalších vízií o Európskej únii, pýtať sa a donútiť možno aj národných, ale aj európskych politikov byť viac medzi ľuďmi. Pandémia to trochu pokazila, ale aj toto bol jeden z cieľov konferencie o budúcnosti Európy, že my, aktéri národných politík, ale aj európskej politiky, budeme medzi ľuďmi a budeme hľadať odpovede na to, či Európska únia, najmä po Brexite, lebo vtedy začal vznikať tento nápad o konferencii o budúcnosti Európy, je na správnej ceste a či ten euroskepticizmus, ktorý vyhral v Británii, či nehrozí aj inde. Jednoducho potrebovali sme posilniť ten vzťah občana Európskej únie, čo si myslím, že je stále dôležité robiť. No na druhej strane, ako mladý človek, ktorý je nadšený aj pre marketing a politický marketing, už keď som počula ten názov Konferencia o budúcnosti Európy, tak som zalomila rukami trochu, lebo ja neverím, že niekoho môžete nadchnúť niečím, čo sa už volá konferenciou. Akože nechcem nikomu brať ilúzie, ale naozaj ja si sľubujem od európskych inštitúcií aj akože nejaké sledovanie trendov toho, čo na občana zaberá a ako s občanom komunikovať, aby sme docielili ten efekt a zapojili ich čo najviac. Tak ja si neviem predstaviť, že moju starku vlastne nadchne, keď v televíznych novinách bude počuť, že tu vznikla nejaká konferencia a že bude sa cítiť, že ona má byť toho súčasťou, lebo v živote na žiadnej konferencii nebola. Je to žena, ktorá, ak by ste prišli ako politik do Spišského Hrhova, tak by prišla na obecný úrad pýtať sa vás otázky, lebo vlastne vždy sa zaujímala o to, ako môže zmeniť prostredie okolo seba. Ale keby ste povedali, že sa tam koná nejaká konferencia o budúcnosti Európy, tak by neverila, že sa to týka jej. A to sú také nuancy, to sú také maličkosti, ktoré tú Európu, Európsku úniu vzdialujú občanom, aj mladým ľuďom, aj starším ľuďom a rôznym iným kategóriám ľudí, ktorí nie sú euronadšenci. A preto, keď mala Európska únia priniesť odpoveď na to, či vlastne ten vzťah občana, Európana k únii sa posilňuje alebo vzdialuje a či robíme dosť, aby sme boli blízko náladám verejnosti a ich potrebám v rámci Európskej únie, tak podľa mňa odpoveďou je účasť na tejto konferencii. Je to nejakých 770 tisíc ľudí v kontraste k 440 miliónom Európanov, ktorých máme. Čiže to nie je ani percento, ani pol percenta ľudí, ktorí sa zapojili do tejto konferencie, ktorí chceli vyjadriť svoj názor na to, ako má Európska únia pokračovať, ako má mať budúcnosť. A to je odpoveďou pre všetky inštitúcie, ktoré tento projekt iniciovali a aj pre nás, politikov, ktorí robíme európsku politiku a sme naozaj nadšencami a presvedčení, že Európska únia je naozaj aj odpoveďou na našu zahranično-politickú orientáciu. Ale je odpoveďou, že nerobíme dosť. Lebo aj keď sa pozriete na to zloženie ľudí, ktorí sa do toho zapojili, tak veľmi nízke zapojenie žien napríklad. Alebo menšín. Ja si neviem predstaviť, že takýto projekt by dokázal vcucnúť alebo nadchnúť rómsku menšinu v obci, kde naozaj máme vzdelanú rómsku menšinu, kde s ňou aktívne pracujeme, kde má participáciu na fungovaní napríklad samosprávy, ale vyjadruje sa aj k otázkam štátu. A predsa sa mi zdá, že táto konferencia, ten formát bol ťažkopádny. Takže ja mám pocit, že vznikla geniálna myšlienka zapojiť občanov viac, ale to prevedenie nebolo tak geniálne. Jednu vec, ktorú by som na konci chcela vyzdvihnúť pozitívne, lebo ja som večný optimista, považujem za jednu z najlepších vecí, ktorá vznikla popri tejto konferencii, tú digitálnu platformu. A to preto, že ja som sa dlhšie, už keď som pracovala v kancelárii prezidenta Kisku, zaoberala tým, čo by sme mohli spraviť na národnej úrovni, aby všetky tie listy, naozaj zúfalé listy o podnetoch, ktoré ukazujú na chyby v systéme, v sociálnom, zdravotnom a tak ďalej, ktoré chodia prezidentovi, určite chodia aj premiérovi, chodia aj nám, poslancom, a my si ich takto pingpongujeme medzi ministerstvami a medzi inštitúciami, a nikto ich v skutočnosti nerieši, že mali by sme mať jeden jednotný kanál, kde všetky tieto podnety od ľudí pôjdu, a nejaký naozaj relevantný orgán, ktorý ich bude riešiť a bude aj prinášať riešenia na tieto problémy ľudí. No a taká jednoduchá vec, ako spraviť nejakú digitálnu platformu, proste jednu webovú stránku, kde to všetko bude stekať, a nejakého kontrolóra, akože v tomto prípade to bol člen komisie, ktorý bude zodpovedať za vyriešenie týchto podnetov, to by nenapadlo. A Európskej komisii to napadlo, spravili takúto digitálnu platformu, hoci len dočasnú, čo je škoda, podľa mňa by mala fungovať kontinuálne a byť vzorom pre národné politiky, ako byť bližšie občanom, ale toto sa mi naozaj páčilo, že vzniklo digitálne miesto, kde môžeme hovoriť, čo chceme inak, apelovať na problémy a ponúkať riešenia.
Keď som vás počúval, tak som si predstavoval, zrazu v jednom momente mi napadlo, že ako by asi diskutovala pani Uršula von der Leyen, keby tak prišla do Spišského Hrhova a vaša babička mala šancu jej klásť otázky. Ja si pamätám za mojich čias na bicykli v Spišskom Hrhove a na Spiši, turisky, sa ma ľudia pýtali, že prečo 20 korunáčky musíme platiť za návštevu lekára. Boli to fascinujúce debaty a možno aj tí najvyšší lídri by niekedy mohli tak času na čas zavítať do slovenských, českých, polských, nemeckých, talianských obcí. No ale to bolo len tak trošku na margo. Som vďačný, že ste pripomenuli, že tá myšlienka sa začala rodiť po Brexite. To s nami zatriaslo. 2007 na Jean-Claude Juncker, že, predstavil 5 alternatív, ako by sa mohla únia vyvíjať, ale nemali sme sily sa s tým nejako zaoberať. Čiže toto je tak, aby som povedal, kontinuita. No, pani predsednička ma trošku inšpirovala k otázke, asi takejto. Pán Šimečka, závery konferencie o budúcnosti Európy sú spracované do 49 konkrétnych oblastí. A v každej z nich je 5, 6, 7, 8, 10 konkrétnych odporúčaní. Je to šialené čítanie, treba mať na to veľa síl a nervov. Ale ono je to zaujímavé čítanie, keď sa naozaj aj tá digitálna platforma, nechcem veľmi s tým otravovať, lebo to by sme tratili veľa času, ale chcem sa vás opýtať takto. Vy ste viceprezident Európskeho parlamentu. Musíte mať prehľad v tej obrovskej škále úloh. Keby ste si mali vybrať jednu z tých 49 oblastí, ktorej vy by ste sa chceli povenovať, v ktorej vy by ste chceli niečo zmeniť, ktorá by to bola?
Ďakujem veľmi pekne. Môžem ešte krátko zareagovať na pani predsedničku? Lebo tam je niekoľko veľmi dobrých argumentov. Aj sa mi žiada dodať, že tie sťažnosti na to, ako Európska únia zúfalo marketuje svoje veci, všetko, že tie tu boli vždy. A poviem to aj tak asi relatívne kontroverzne, že toto vždy tak bude. Európska únia nikdy nebude mať dobrý marketing. A nie je to otázka peňazí, nie je to otázka, že teraz tisíce kreatívcov zamestnáme v Bruseli na PR oddeleniach. Tá Európska únia takto nefunguje a nemá to nejaké zázračné riešenie, pretože povedzme si pravdu, koľko z vás alebo koľko ľudí na Slovensku čerpá informácie o Európskej únie z oficiálnej stránky Európskeho parlamentu, Facebooku alebo Instagramu Európskej komisie. No to nikdy nebude toľko ľudí, ako čerpá informácie o EÚ z úst alebo Facebooku alebo čokoľvek národných politikov. Jednoducho náš obraz o Európskej únii, to, čo robí, nerobí, ako to robí, je vytváraný primárne domácimi politikmi všade, nie iba u nás, všade. Toto je väčší problém EÚ, že nevie dobre marketovať svoje veci, a ja myslím, že to nie je úplne riešiteľný problém v tej existujúcej konštelácii, kde stále národná politika a komunikácie národných lídrov aj o Európskej únii sú vlastne to, ktoré určuje, čo si o nej myslíme. Alebo aj o jej projektoch, ako je konferencia o budúcnosti Európy. Tým nechcem povedať, že to nemohlo byť lepšie spropagované, že názov mohol byť, všetky tie muchy tam sú, ale akoby toto by som k tomu dodal, že to tak vždy bolo a asi aj vždy trochu bude. Jednu vec mi nedá nespomenúť, pokiaľ sa týka toho procesu tej konferencie, a spomenula si tú digitálnu platformu, ktorá je, a ja som sa tam aj pozrel, aj som tam niečo písal, aj som si pozeral tie podnety, je to super, ale v skutočnosti, aspoň pre mňa, tá výnimočná, inovatívna vec, ktorá na tej konferencii bola z hľadiska, až by som tak politologicky povedal, teórie demokracie, sú práve tie tie panely, kde boli ľudia náhodne, ale reprezentatívne vybraní, aby diskutovali o nejakej závažnej téme, ktorá sa týka budúcnosti Európy. A beriem to, že tá metodika sa dala urobiť lepšie, možno malo byť viacej krajín. Mne teraz ide o ten experiment s tým, čo sa nazýva deliberatívna demokracia. A ja viem, že to znie tak strašne zložito a odťažito, ale je to niečo, čo predtým vyskúšali v Írsku, používajú to v Škótsku a už aj v iných krajinách. A je to, tá idea je, že namiesto toho, aby sme ľudí zapájali do rozhodovania referendum, ktoré vždy rozdeľuje, vždy polarizuje, pretože môžete povedať iba áno alebo nie, musíte sa vymedziť ostro voči niekomu, tak skúsme nájsť spôsob, ako zapojiť občanov do vecí verejných a do rozhodovania tak, aby mohli navzájom diskutovať a zároveň, aby to malo nejakú relevanciu. A keď je náhodný výber, reprezentujúci ale všetky možné demografické skupiny, členské štáty, stačí, keď je to 100 ľudí a tá diskusia je smerodatná a najmä je to diskusia, kde sa navzájom ľudia môžu presviečať, kde neexistuje odpoveď iba áno alebo nie. To, že sme to skúsili na európskej úrovni, je podľa mňa veľký krok vpred, aj keď to má svoje muchy. A tam je podľa mňa budúcnosť participatívnej demokracie. To som iba potreboval za dôležité spomenúť. No, ale k vašej otázke. Téma, ktorej sa ja venujem primárne za tie 3 roky, čo som v Európskom parlamente, sa týka ochrany právneho štátu, základných hodnôt Európskej únie, ako demokracie ľudských práv. Je to jedna z tých súčastí, tých záverov, je to jedna z tých sekcií. Tam tie návrhy nie sú nejak veľmi radikálne. V zásade ani sa tam nenavrhuje zmena zmluv, aby bol priechodnejší proces článku 7. Je tam to, čo aj ja som navrhoval v tej svojej rezolúcii alebo v tej svojej správe, ktorú som bol spravodajca, aby existovalo podobne, ako existuje Európsky semester pre ekonomiku a reformy pre všetkých 27 členských krajín, aby existovala takto podobne podrobné, objektívne, každoročné hodnotenie toho, ako si členské štáty stoja v oblasti právneho štátu, demokracie a ľudských práv. Čo stále nie je, urobili sme tam nejaký krok, ja by som bol rád, aby to bolo aspoň také, ako ten európsky semester. A druhé odporúčanie sa týka teda dôsledného uplatnenia tej klauzuly o možnej suspendácii dotácií z eurofondov, asi sa o tom ešte budeme baviť. Čiže tam tie návrhy nie sú veľmi ambiciózne, ale to je niečo, čo ja považujem za kľúčové pre budúcnosť Európy, aby sme vedeli chrániť naše hodnoty. Z tých ostatných vecí, to zdravotníctvo sa mi zdá zásadná vec, aby aj časti agendy zdravotníctva, špeciálne reakcie na pandémie a podobné krízy, aby tam Európska únia zohrávala nejakú rolu, mala nejakú kompetenciu. A to sa týka aj celej tej debaty o strategickej autonómii, zásob liekov, kľúčových vecí, ktoré potrebujeme, aby sme neboli závislí na Číne, Indii v takej kríze, ako bola pandémia. To považujem za niečo, čo aj veľká časť európskych občanov, voličov očakáva od Európskej únie, že keď sa stane niečo ako pandémia, tak jednoducho komisia, inštitúcie, parlament zasiahnu a nebudú na to len tak pozerať, že členské štáty nech si to vyriešia. A potom zahraničná politika, k tomu sa asi tiež dostaneme.
Áno, myslím, že tomu sa rozumieť dá a tá pandémia covidu, spočiatku sme boli všetci vyplašení a napokon sme ocenili, že postupne sa komisia rozhýbala a začalo to tými respirátormi, maskami a už pri samotnej vakcíne si myslím, že tá efektivita a účinnosť opatrení, ktoré komisia začala prijímať s inými európskymi inštitúciami, že už bola teda hmatateľná. Miriam, pani predsednička hovorí digitalizácia, pán podpredseda parlamentu hovorí právny štát, zdravotníctvo, zahraničná politika. Zo 49 oblastí, ktorú by si ty uchopila najradšej?
Ďakujem. Ja, ak môžem, tiež ešte zareagujem na tú formu, ako občanov zahrnúť do tých riešení, ako lepšie komunikovať s občanmi. A ja súhlasím s tým, že vlastne začali sme možno nejaký proces. Je to dobré, aby sme pokračovali v tej diskusii. Mne sa nepáčilo to, ako to bolo nastavené, pretože, ako som povedala, nemôžeme považovať závery občianskych panelov za smerodatné, keď 21 členských štátov sme nejakým spôsobom vylúčili. Ale treba pokračovať. Ale ja poviem, že my tu máme formy, ako tých občanov nejakým spôsobom vťahovať. Napríklad občianska iniciatíva, s ktorou prišiel Lisabon, bolo doteraz, myslím, že 6, kde je vyše milióna musí byť podpisov na to, aby sa ňou komisia zaoberala. Jednu, čo bolo One of Us, podpísalo 1,7 milióna obyvateľov, komisia sa ňou nezaoberala. My sme občanom dali nástroj, ako môžu priamo participovať na vytváraní legislatívy a návrhov,
A ani raz sme nezareagovali, iba o jednej, čo bolo právo na vodu, sa jednou sa teda komisia zaoberala, ale napokon to išlo dostratená. Myslím si, že my sme, a toto je, to sú petície, ktoré podpísali vyše milióna obyvateľov naprieč všetkým členským štátom a nezaoberali sme sa nimi. A myslím si, že to 10 rokov starý inštitút, teraz sme mali, ako inštitút, myslím, demokracie našej, teraz sme mali 10. výročie, urobila sa v Bruseli veľká recepcia, oslavovali sme, ale výsledok je aký? Že sme v podstate občanom povedali, makajte tu, vyzbierajte vyše milióna podpisov a potom to išlo dostratená. Na druhej strane tu máme eurobarometer, ktorý nám indikuje tiež, že čo chcú, aby sme sa ním občania tým zaoberali. V 2001, mám naposledy prieskum, kde 77% občanov sa vyjadrilo, že chcú, aby sa Európska únia viacej zaoberala bezpečnostnými a obrannými otázkami. Ja viem a ja to dlhodobo sledujem, že v podstate tá bezpečnosť a obrana sú číslo jedna dlhodobo medzi občanmi, čo očakávajú od Európskej únie. My sme práve v tejto oblasti dlhodobo zlyhávali. Vedeli sme, že naša závislosť energetická na Rusku je v podstate bezpečnostná výzva. Vedeli sme, že naša ekonomická závislosť na Číne je v podstate bezpečnostná výzva. Napriek tomu sme pred rokom a pol išli podpísať investičnú dohodu s Čínou. Ja som sa postavila v parlamente a urobila som všetko preto, aby sa to nestalo. Ale mi podkopávali kolegovia stoličku pod nohami. Keď Čína uvalila embargo na litovské produkty, čo bol priamy útok na spoločný trh, ja som chcela, presadzovala, aby sme sa zaoberali v Európskom parlamente našou reakciou, že ako ideme zareagovať na to, že Čína de facto dala embargo na spoločný európsky trh. A povedal mi, že bola odpoveď, že už nie je miesta. Ale sme sa 2,5 hodiny na tej plenárnej zasadnutí rozprávali o sexuálnych a reprodukčných právach, čo si myslím, že je otázka zdravotníctva a nepatrí to do kompetencií, ani tam EÚ nemá kompetencie. Čiže to je o prioritách. My vieme, čo tí občania chcú. Samozrejme, treba hľadať inovatívne metódy. Páči sa mi platforma, digitálny spôsob, viacjazyčné formy, hlavne pre mladých, lebo mladí ľudia dlhodobo sú, nemajú až tak záujem o tie európske témy. Vieme, ako sa u nás zúčastňujú európskych volieb. Čiže veďme ten dialog, ale keď budeme do nekonečna tých občanov, vždy ich sklameme, tak ja neviem, že či sa budeme v tom dialogu vedieť posunúť ďalej. A teraz odpoveď na otázku. V podstate pre mňa, ako taká chrbtica toho, ako má Európska únia fungovať, je otázka subsidiarity. A bola to bod číslo 40 vlastne z tých záverov, čiže myslím si, že tu by sme sa mali k tomu vrátiť, aby sme mali jednotné chápanie, že čo tento princíp vlastne znamená. Ja mám pocit, že našim problémom je, že tomu princípu nerozumieme, že každý si to vysvetľuje inak, že nevieme vlastne ani to, že čo ten princíp v podstate prináša. Ja si myslím, že tento princíp je najprogresívnejší a najkonzervatívnejší element celej Európskej únie, ktorý otcovia zakladatelia tam vložili práve preto, aby sme chránili tú úniu pred totalitou moci, pred tým, aby sa prebyrokratizovala, aby sa nejakým spôsobom tá moc narástla až tak, že tí občania ju nebudú vedieť kontrolovať. Ten občan tým, že má tú kontrolu vo svojich rukách, je geniálny nápad, ktorý je veľmi dobré, aby sme sa ním zaoberali, ako vlastne tento princíp pretaviť lepšie do praktických rozhodnutí. A druhá vec je, čo si myslím, že absolútne kľúčové. Ja som si dala urobiť sama prieskum v rámci tejto konferencie, ktorý teraz ešte spracovávam tie výsledky, ale budem to prezentovať, neviem, budúci týždeň ďalší, ale už jedna vec, ktorá jasne vyšla, že čo ľudia očakávajú od Európskej únie, nie je otázka riešiť to, že ako to nastavíme funkčne, akým spôsobom ideme kompetencie presúvať hore-dole. Napokon na Slovensku 22% ľudí si myslí, že kompetencie majú ostať prerozdelené ako sú, 24% si myslí, že EÚ by mala mať viac kompetencií a 39% si myslí, že Európska únia by mala mať menej kompetencií. No tak tu vidíme, že aj občania, toto nie je vec, ktorá ich rozdeľuje možno na tretinky, alebo teda najväčšia časť si myslí, že netreba presúvať kompetencie, ale Je dôležité, že občania chcú od nás, aby sme riešili ekonomické otázky. Spoločný trh, to bol vlastne ten základ tej únie a tam máme kompetencie. Spoločný trh nie je dokončený. Teraz som práve vymenovala niekoľko oblastí, kde zlyhávame, aby sme chránili naše vlastné ekonomické záujmy. Dnes je na stole ďalší návrh, že nebudeme, alebo budeme ešte viac byrokratizovať spôsob patentov, kde zaťažíme malé firmy, zaťažíme startupy a znevýhodníme ich voči Číne. Už dnes voči Číne strácame obrovské peniaze, 500 miliárd ročne, je to len v Spojených štátoch, cez vykrádanie duševného vlastníctva Čínou a my tieto naše vlastné firmy nechránime. Toto sú otázky, kde máme kompetencie a kde sa im máme venovať.
No, aj mňa prekvapilo, že samostatná kapitola, jedna z tých 49, má titul subsidiarita. Úprimne ma to prekvapilo, pretože s tým princípom sa boríme od rozpadu Československa, čo si vy ešte nepamätáte, ale niektorí v tejto miestnosti si pamätáme. A problém subsidiarity je presne v tom, čo si pomenovala, že sa to pomerne ťažko tlmočí. Nedávno som mal rozhovor s jedným europoslancom zo Slovenska, meno nepoviem, a on mi povedal, že pán Dzurinda, nikdy v živote toto do pusy nevezmem toto slovo, lebo ľudia tomu nerozumejú. No niečo na tom je. To prvé sa mi nepáčilo, keď mi povedal, ale tomu druhému som porozumel. Pán Šimečka, dá sa to ľuďom vysvetliť zrozumiteľne? Stotužňujete sa s takým princípom? Ako by ste ho poslovenčili? Mňa napadla taká blbina, keď som o tom premýšľal, že viete, čo mi napadlo, že vláda ľudu. Však subsidiarita je držať kompetencie čo najbližšie pri človeku, no ale vláda ľudu, to sme tu mali, nie? Socializmus, komunizmus. Čiže ono by to chcelo nejak šarmantnejšie. Nemáte recept?
Ďakujem veľmi pekne. No tak to súvisí trochu s tým, čo som vravel aj predtým, že problémom Európskej únie je, že nazýva veci tak ako subsidiarita a konferencia o budúcnosť Európy a už iba tie názvy, že niečo je komisia, potom je Rada Európy, čo nie je Európska inštitúcia, potom je Rada EÚ, potom je Európska rada. No nie je to úplne user-friendly, aby som to takto povedal a neuľahčujeme to tým občanom, ktorí sa chcú v tom vyznať, to je pravda. Tiež ma nenapadá teraz slovenský presný pojem pre subsidiaritu v zmysle, že rozhodnutia sa majú prijímať na tej úrovni, kde sú najbližšie občanom. Samospráva, ale to tiež není správne slovo, asi. Ja ale na rozdiel od Miriam nevidím to ako zásadný problém dnešnej Európskej únie. Ani sa mi nezdá, že to je niečo, čo by občania teraz zúrivo nám byli na dvere našich kancelárií, že len prosím, začnite sa venovať tomu, aby sa tá subsidiarita lepšie dodržiavala. Mne sa práve zdá, že však si to vlastne povedala, že menej než to, či je subsidiarita taká alebo onaká, či sa dodržuje, či je vágna alebo nie, ľudí zaujíma to, že či Európska únia vie konať, keď treba, keď je pandémia, či vie zabezpečiť rúška, rukavice, ventilátory, potom vakcíny, keď je vojna, či vie zabezpečiť to, aby štáty boli napríklad kompenzované za straty, výpadky energetické, či vie sa postarať, keď je utečenická vlna, či vieme konať jednotne voči presne Číne. Toto si myslím, že ľudí menej zaujíma to, že či sa pri tom dodrží alebo nedodrží subsidiarita úplne presne tak, ako si to predstavujú, ale že čo to teda znamená pre ich život. A to sa týka, samozrejme, a to si povedala veľmi správne, týka sa to aj ekonomických otázok. A v tomto napríklad ten veľký zlom, ktorý nastal počas tej pandémie, ten plán obnovy, to, že sme si prvý raz spoločne požičali, tiež asi ideologickí puristi by povedali, že to je, aj povedali, teda nemeckí ekonomovia a niektorí aj nemeckí ústavní sudcovia, že toto je teda už mimo tých zmluv. Ale myslím, aj z pohľadu asi Slovenska je to mimoriadne úspešný počin, vďaka ktorému budú, teda ak budú nemocnice postavené, bude peniaze na školstvo, na všetky tie veci, na ktoré investície by sme inak nemali. Čiže a toto sa mi zdá, že je dôležitejšie než to, že či z pohľadu občanov, že či presne tam tá klauzula zmluvy tak sa interpretuje alebo inak.
Miriam, ešte si chcela k tomu?
Ja by som chcela zareagovať, že samozrejme je to zložitý termín a možno aj práve preto, že s ním prišla katolícka cirkev vo svojich encyklikách, čiže nemôžeme očakávať niečo jednoduché, ale v podstate, a možno to je tá reakcia na teba, Miki, že si povedal, že vláda ľudu, ale katolícka cirkev s týmto princípom prišla práve ako reakciu proti marxizmu, kde sa riešenie sociálnej otázky robotníckej triedy alebo celkovo sociálnych otázok, ako keby presadzovalo z vrchu. A preto, aby sa chránila spoločnosť pred totalitou moci, a vieme, ako teda dopadli tie experimenty s marxizmom, cirkev prišla s týmto princípom práve preto, aby sa to nestalo. Čiže aby sa riešili sociálne otázky, ale aby sme chránili tú spoločnosť pred totalitou moci. Čiže veci sa majú riešiť čo najbližšie k človeku. Na vyššiu úroveň sa má presúvať politická moc len v prípade, že tá vyššia úroveň ju vie riešiť efektívnejšie. Čiže na Európskej únii sa majú riešiť tie otázky, ktoré členské štáty nevedia dostatočne efektívne riešiť, a je dôležité to spoločenstvo tých štátov, hlavne v geopolitickom priestore. Čiže myslím si, že to je ako keby jednoduchý princíp, len zložitosť sa vysvetľuje. Ale ja si nemyslím, že ja ani neočakávam od občanov, že oni nám povedia, že ale riešte princíp subsidiarity. Občan sa pozerá na to, aké riešenia prinášame. Občan sa pozerá na to, čo mu Európska únia dáva. Dnes, tiež čo vyplýva z toho môjho prieskumu, 57% občanov Slovenska nevie vôbec vymenovať jednu jedinú vec, čo mu dáva Európska únia. A 8% bolo najvyššie percento, kde sa ako tak ľudia zhodli, že budovanie infraštruktúry. Čiže my máme komunikačný problém samozrejme, lebo určite dávame viac ako 8%, aby si všimol infraštruktúru. Ale po druhé, ako som hovorila, ľudia potrebujú konkrétne riešenia a my tie riešenia máme prinášať a neriešiť sami seba nastavenie. Myslím si, že otázky kompetencií sú momentálne v tých zmluvách zachytené tak, že dá sa v rámci nich odpovedať na krízu na Ukrajine, alebo teda vojnový konflikt na Ukrajine a krízu, ktorá z toho vyplýva pre nás. Dá sa na to odpovedať a odpovedali sme na COVID krízu. Len je dôležité, aby sme to robili v rámci tých noriem, ako je to nastavené. Kde teda je efektívnejšie, aby sa to riešilo na Európskej únii?
Sklamala si ma, lebo ja som mal naplánovanú domácu úlohu pre teba, že keď si vymyslela takú oblasť, tak musíš ten výraz poslovenčiť. No len ty si ma trošku dobehla, lebo som to pochopil, že to je asi ako vzťah pacient a doktor. Že pacient nemusí vedieť recepty, ale mal by vedieť pomenovať, čo ho bolí. A ten doktor by mal vedieť, čo je subsidiarita. Asi tak. Ako? Poisťovňa. Pani Marcinková, ako vnímate vy túto časť debaty? Aj z pohľadu teda predstaviteľky Národného parlamentu.
Ja sa vždy snažím verejnosť dostať do tej diskusie o európskych témach a napríklad aj môjho otca, ktorý je tiež politikom.
A rozumie subsidiarite?
A podľa mňa prepol túto našu diskusiu, lebo to je proste veľmi komplikovaná otázka. A keď sa bavíme o subsidiarite, podľa mňa by sme sa mali baviť o tom, či chceme viac Európy, alebo ju chceme tak nastavenú, ako je teraz nastavená. Lebo máme niektoré veci, ktoré nechávame na národnej úrovni. Máme niektoré, kde tie kompetencie máme rozdelené aj na tú európsku úroveň. A čo pre mňa vyplynulo vlastne z tej konferencie o budúcnosti Európy, a to je také vehementné podľa mňa a dôležité spomenúť, aj napriek tomu, že som presvedčená, že ľudia, ktorí sa zapojili do konferencie, boli nadšenci Európy, boli európsky orientovaní. A vzýšlo tam, že volajú po silnejšej Európe, chcú viac Európy. Aj zo slovenských odpovedí a nejakých podnetov vychádza, že chcú viac Európy. Ja to teraz nechcem hodnotiť, nechcem podsúvať nejaké svoje subjektívne názory na to, ale toto z toho vyplýva a mali by sme sa zamyslieť nad tým, možno ja to poviem zo svojej národnej úrovne, keďže som národným politikom, že ak tu ľudia na Slovensku volajú po oblastiach, kde chcú viac Európy, to znamená, že zlomili palicu nad našimi národnými politikmi a nad riešeniami, ktoré prinášame na tejto úrovni a dúfajú, že problémy, ktoré máme napríklad v zdravotníctve alebo sociálnej oblasti a možno ten rozdiel, ktorý sa vytvára v sociálnej oblasti medzi nami a inými krajinami, kde majú pocit, že tam sa tej sociálnej politike, rodinnej politike darí lepšie, tak volajú po zásahu alebo po nejakej koordinácii z vyššej inštancie, ktorá by im zaručila nejaký európsky štandard. A ja sa ako mladý človek tiež pýtam, či to, čo povedala pani Lexman, že či sú tu oblasti na Slovensku, kde po tých rokoch samostatnosti sme preukázali, že sme dostatočne efektívni na národnej úrovni a nemali by sme sa otvorene rozprávať napríklad v tom zdravotníctve o tom, či to nie je oblasť, ktorú by sme mali nejaké kompetencie pustiť aj smerom vyššie na európsku úroveň, lebo ja mám pocit, že práve to zdravotníctvo nám ukazuje, že tam nerobíme kus dobrej roboty, hej? Ako sa v politike hovorí. Že či to nie je niečo, čo by sme zvládli efektívnejšie riadiť. Ja to dávam s otáznikom na konci, lebo toto je otázka, ktorú si aj ja sama kladiem. A toto je aj otázka, nad ktorou ma núti vlastne ten výsledok konferencie o budúcnosti Európy premýšľať. A často aj pri tej frustrácii, ktorú zažívam v slovenskej politike, lebo ja sa neskrývam za to, že vlastne tie pomery sú ideálne, aj keď som súčasťou koalície, si hovorím, že Európa by nám mohla dať odpoveď nie len v pláne obnovy a nejakej koordinácii, ale možno aj v konkrétnych reformách, ktoré by vznikli vyššie než len na národnej úrovni.
Len asi v Bruseli za nás nikto nerozhodne, či bude špital v Martine, Trnave, či dostávame rasochy, alebo kúpime pentiacky špitál. Dnes som čítal zase fascinujúce úvahy, len nie a nerozhodnúť. To asi tam nám Brusel nepomôže.
Nie, tam nám Brusel nepomôže, ale potom sú rôzne iné oblasti, ako napríklad práva pacienta, ktoré dlhodobo práve kvôli stavu našho zdravotníctva sú potláčané ako témy, lebo máme vypuklejšie témy typu nemáme sestry, máme pleseň v nemocniciach a neviem, akože to sú naozaj exponované témy, ktoré dokážu viac nadchnúť ako to, že či 15-ročné dieťa, ktoré leží na áre, tam leží samo, lebo na Slovensku nemáme právom garantované, že rodič sprevádza to dieťa v nemocnici. A toto je niečo, čo má dopad aj na liečebný proces toho dieťaťa. Toto je niečo, čo v 21 krajinách Európskej únie je úplným štandardom, že tam rodič pri tom dieťati je a neriešia, či tam je posteľ, nie je posteľ, ako u nás, keď túto debatu otváram. Ale jednoducho je to ohraničené ľudským právom, je to ohraničené zákonom o zdravotnej starostlivosti v jednotlivých krajinách. A u nás túto debatu ani nie sú ochotní viesť, pretože sa bavíme o zvyšovaní platov zdravotníkov. Ja som OK s touto debatou a s prioritami, ale potom nám utekajú zásadné veci, ktoré, ak by nám v tom pomohol nejaký vyšší orgán, mohli byť už dávno smernicou zavedené do našej legislatívy.
Zdvihli ste zbraň, pán Šimečka.
Nie zbraň. Ja, lebo presne keď hovorila pani predsednička, tak ma to napadlo, že odkedy sme vstúpili do Európskej únie, tak toľko nášho zákonodárstva, aj tých dobrých vecí, ktoré v našom zákonodárstve sú, vlastne pochádza z Európskej únie, často na to aj zabudneme, alebo sme to ani nikdy vlastne si neuvedomili. A presne práva pacienta je mimochodom jedna z tých vecí, ktorá v tých záveroch tej konferencie je. Viem si predstaviť hypoteticky, že keby sa niečo také smernica vznikla o právach pacienta, po nejakom čase by bolo nútené aj Slovensko na to reagovať, transponovať to. Zrazu by sme mali za 10 rokov v dobrom prípade aj na vyššej úrovni práva pacienta na Slovensku. Ľudia by už zabudli, že to kvôli tomu, že Európska únia nám to prijala ako smernica, nie nám. My sme to v Európskej únii prijali. Tým chcem povedať, že otázka pre ľudí napríklad do prieskumu, že čo máte, že aké výhody máte z Európskej únie, tak áno, mnohí nebudú vedieť odpovedať, alebo povedia niečo typu, že roaming zadarmo, alebo Erasmus, ale v skutočnosti tie výhody sú tam všade, len my často si to ani nevieme uvedomiť, lebo sú súčasťou nášho života všetky tie, nechcem povedať progresívne, ale všetky tie dobré návrhy, ktoré nás posunuli ďalej. A keď sa tak občas dostanem do debaty, že o tom, či hrozí nejaká totalita, a Miriam, ty si to vravela, že vlastne tá subsidiarita je, opäť použijem to škaredé slovo, je hrádza proti tomu, aby všemocný úľadníci v Bruseli nezačali kolonizovať a neupevnili si nejakú totalitnú moc. Ja sa vždy chcem spýtať ľudí, že tak kde konkrétne na Slovensku vo vašom živote máte pocit, že vás Európska únia obmedzuje? Neviem, máme pravidlá podľa európskej legislatívy, koľko toxínov môže byť v hračkách. No dobre, takže keby sme neboli v Európskej únii, tak by sme chceli, aby naše deti sa hrali akože so toxickejšími hračkami? Alebo mali sme v Európskej únii stále, máme len suspendované pravidlá, koľko môžeme sa zadlžiť. No tak keby tie pravidlá neboli, chceli by sme vyrábať 15% dlhy? Že takto sa na to spýta, takto sa na to pozrie, že kde teda nás konkrétne tá Európska únia, v čom nás obmedzuje? Kde je tá totalitná moc, kvôli ktorej sa tu my nevieme rozvíjať si tú našu vlast? To sa mi zdá, že málo kto vie povedať, že tak jasné, je plno vecí, ktoré našim podnikateľom, byrokracia, áno, beriem, brinza, neviem čo, ale To sú drobnosti, hej? Mm-hmm.
Pán Šimečka, viete, akú mám skúsenosť? Máte pravdu v tom, že zrejme málo kto nám dokáže odpovedať na otázku, že v čom nás Európska únia alebo inštitúcie, jej inštitúcie obmedzujú. Ale keď som vás počúval a vy ste zmenili ten Erasmus, uveríte mi, bolo to presne takto pred rokom v lete, keď pandémia uvoľnila obruč. Absolvoval som trojdňovú cestu do Ríma. Po konferencii som sa stretol na obede s peticou mladých talianských novinárov. Uveríte mi, že unisono mi hovorili asi toto, že pán Zurinda, keby nebolo Erasmu, tak by sme povedali, že EU nepotrebujeme. Ja som na tom obede bol v šoku. Boli to vysokoškolskí, vyštudovaní ľudia, neboli to ľudia z postkomunistickej krajiny. Cítil som istú frustráciu. Je to iba v tom, že naozaj nemáme PR, alebo nevieme komunikovať tieto hmatateľné výhody. Viete, ešte na Slovensku môžeme argumentovať so slobodným pohybom ľudí, môžeme cestovať, kde sa nám zachce. Taliana to už asi veľmi neosloví. Robíme niekde chybu, alebo by sme mali viacej premýšľať o tom, ako popracovať nielen na slovenskej identite, ale aj na európskej identite? Ako vnímate túto tému? Tak začnite vy, pani Marcinková.
Ďakujem pekne, ja som sa tak chopila mikrofónu, lebo keď počujem Erasmus, tak sa vo mne štartuje moja erasmacká duša. A toto je...
Kde ste boli?
Ja som bola v Salzburgu. A toto je aj priestor, že zareagujem na Michala. Ty tak pekne mi hovoríš, pani predsednička, môžem ti hovoriť, Michal? Lebo ty máš veľa funkcií.
Uražajte ho a hovorte mu pán podpredseda.
Teraz neviem, ktorú si vybrať z jeho funkcií, takže budem ti hovoriť, Michal. A ja si myslím, že nemôžeme rezignovať nad tým PR a marketingom a spôsobom, akým doručujeme občanom informácie z úrovne Európskej únie. Keď Michal povedal, že vlastne že nie je veľmi optimistický v tom, že sa to zlepší, ja si myslím, že nie je inej šance, ako zlepšiť to. A to aj po Brexite, kde sa ukázalo, že ten tok dezinformácií bol tak silný, tak cielený, že do veľkej miery zabezpečil Brexit samotný. Či urobila Európska únia dosť v boji proti dezinformáciám, práve ku konkrétnym dezinformáciám, ktoré v tom čase vlastne vírili, a môže sa stať, že takýto tok bude namierený na inú krajinu. Vieme, že na Slovensku sme veľmi náchylní dezinformáciám. A ja by som bola rada, keby ten image Európskej únie, ten marketing Európskej únie bol naozaj robený spôsobom, ktorý bude pomáhať tej Európskej únii zvládnuť tieto krízy. Nemyslím si, že to je nereálne. Ja som dlhodobo nadšencom marketingu jednotlivých krajín a vidím, čo spravilo Estónsko s cieleným marketingom krajiny, vidím, čo spravil Izrael s cieleným marketingom krajiny, vidím, čo sa darí robiť Fínsku. A myslím si, že keď to ide jednotlivým krajinám, ktoré sa dokážu naozaj merateľne odpichnúť v tej imidžovej záležitosti a nejakej dôvere verejnosti k daným inštitúciám a tak ďalej, tak si myslím, že je to možné aj na európskej úrovni. Ale týmto končím marketingové okienko. A zareagujem na ten Erasmus. Ja si myslím, že to je jeden geniálny nástroj, ktorý v Európe máme na naozaj nejaké vdychovanie takej európskej duše mladým ľuďom. A ja som trošku sklamaná z toho, že všetci v Európe vieme, že to je strašne populárny nástroj. Naozaj ľudia, ktorí absolvujú Erasmus, sú nadšenci, spomínajú to ako jednu z najlepších skúseností v ich živote. Dostanú sa tam aj ľudia, ktorí nemajú to sociálne zázemie, že možno za iných okolností by mohli ich študovať do zahraničia, alebo naozaj to štipendium je tam dobre nastavené. Aj tie zmluvy medzi univerzitami. A napriek tomu sa to dotýka len malého percenta študentov, že nerozširujeme možno... Aj na Slovensku si všímam, že tie počty v čase, keď som ja bola na univerzite a teraz, sú približne rovnaké tých študentov, ktorí chodia na ten Erasmus, že masívne nerozširujeme tú skúsenosť a nedávame si za cieľ to, aby to pretekanie tých študentov medzi krajinami a naberanie skúseností bolo ešte masívnejšie. Bo ja som presvedčená, že to pomáha také otvorenosti v Európe, tolerancie. A ja viem, že tu funguje nejaký maličký Erasmus aj na iné vekové kategórie, či mladších študentov stredných škôl, či učiteľov, či seniorov, ale podľa mňa toto je tak overený mechanizmus, ako poviem to až tak doslovne, že plodiť Európanov, nadšených Európanov, že nehľadajme nové koleso, že pozrime sa na tento nástroj a možno do ňoho investujme oveľa viac, rozvíjajme ho, lebo je naozaj úspešný.
Dobrý nápad. A priznám sa, že o Erasme nehovoria teda len mladí ľudia z postkomunistických krajín alebo nových členských štátov, ale Španieli, Francúzi. Neraz sa mi stalo aj v Londýne, že som počul, že Slovensko, Slovinsko vedeli veľmi dobre rozlišovať, nie ako americký prezident medzi nami. Čiže som videl, že to funguje. Pán Šimečka, ešte k tejto téme?
Iba k tomu dodám, Erasmus úplne súhlasím. Mimochodom je to Európsky parlament, ktorý vždy tlačil na to, aby bolo viac peniazy na Erasmus. No a tá inštitúcia, ktorá teda nechce všetky tie peniaze na ten Erasmus, alebo taký rozpočet dať, je väčšinou rada, to znamená členské štáty, iba aby teda bolo jasné, že kto kde stojí. Ja som úplne za všetky Erasmy, pre všetkých, keby na to prišlo, len ako vo všetkom. Rozpočet, ktorý si predstavuje komisia alebo Európsky parlament, vždy narazí na radu, pretože však to sú najmä príspevky tých bohatších členských štátov, ktoré to musia zaplatiť, veď to tiež nie je zadarmo, všetky tie štipendia a tak. Že to je opäť klasická akoby tento európsky spor. Ešte úplne jedna veta k tomu môjmu pesimizmu hľadom marketingu EÚ. Môžeme mať najlepší marketing ako Estonci, môže mať Európska únia, ale keď sa v televíznej diskusii na telo postaví predseda parlamentu, nie súčasný ten bývalý, a povie, že Európska únia nám obmedzuje suverenitu, tak toto sú hociakí marketéri na svete, toto proste nemajú šancu prebiť. A to je to, čo som vravil.
Miriam, ešte kratučko, lebo blíži sa hodina a ja ešte chcem vám položiť jednu vážnu otázku. Jasné. Predtým, než otvoríme diskusiu, nech sa nebáči.
Ja iba chcem zareagovať na pána podpredsedu Michala, teraz neviem, ako mám volať, že samozrejme, že momentálne tu nemôžeme hovoriť o nejakej veľkej totalite, ktorá vychádza z Európskej únie, preto, lebo ten princíp subsidiarity platí. Ja som hovorila, že máme hľadať lepšie, efektívnejšie uplatnenie toho princípu, aby sme konali viac tam, kde kompetencie máme a kde vieme prinášať efektívne riešenia, a menej tam, kde neprinášame efektívne riešenie, lebo tie kompetencie platia členským štátom. Môj kolega europoslanec po prvom roku mandátu, čiže vlastne ten rok, keď som ja ešte nebola v Európskom parlamente, robil taký vlastný prieskum. My sme mali 80% správ v Európskom parlamente, ktoré boli akože iniciatívne správy, čiže netýkali sa legislatívy, a z nich 50% boli správy, ktoré boli mimo kompetencií EÚ alebo len s limitovanou kompetenciou EÚ. My toľko veľa energie vynakladáme na riešenie vecí, ktoré nie sú v našej kompetencii, a zanedbávame, ja som tu už povedala viac príkladov, viem, že mám hovoriť rýchle, nebudem ich opakovať, proste zanedbávame to, kde by sme mohli naozaj prinášať konkrétne riešenia, a Erasmus, samozrejme, aj rozšírené kategórie, teraz sme tam rozšírili dôchodcovia, ľudia so zdravotným znevýhodnením, alebo učitelia napríklad, absolútne kľúčové. Učitelia, keď vieme, ako učitelia u nás veria dezinformáciám. Práve toto, keby sa nám podarilo ich dostať do zahraničia, kde by získali úplne iný pohľad aj na našu vlastnú krajinu a vedeli by nejak zúročiť tú novú skúsenosť, by to bolo absolútne, myslím si, že pozitívne, a prinášalo by to výsledky aj na vzdelanie našich študentov.
Ja si tak teraz nahrám na smeč, lebo Michal hovoril, že väčšinou ten Erasmus rozšírenie a väčšiu finančnú podporu vlastne stopne tá rada, tak podľa mňa v tej rade by mali sedieť ľudia, ktorí ten Erasmus zažili a poznajú jeho pozitívne body. Možno to volá po tej generačnej obmene v politike, lebo ja si všímam, že keď otvoríme túto tému, tak staršie generácie sú skeptické voči prínosom, ale my, čo sme to zažili, vieme, že tie prínosy sú veľké.
Ja som to nezažila, páči sa mi to. A to aj tak dobre znie, Erasmus. No, blíži sa tá hodina prvá, ale ešte sa nenaplnila, preto mi dovolte, aby som túto časť zakončil trošku takou vážnejšou otázkou, ale nemôžem ju nepoložiť. Keď prepukla finančná kríza, dôsledkom bolo zavedenie eurovalu. By the way, pad tretej vlády SDKU. Keď bola imigračná kríza, tak dôsledkom bolo, že boli obrovské tlaky na zavedenie povinných kvót, na reformu azylového systému. Pandémia, poprvýkrát v histórii sme emitovali spoločné európske bondy. Nevídané, Nemci kývli. Moja otázka znie, aké konsekvencie alebo aký konkrétny dopad na EÚ bude mať vojna Ruska voči Ukrajine? Kto chce prvý? Nech sa páči.
Tak tu sa človeku vždy chce spomenúť ten slávny výrok, asi všetci poznáte, ale keď sa čínskeho premiéra v 70. rokoch Chou En-laja pýtali, že aký je teda dopad francúzskej revolúcie, tak on povedal, že však uvidíme. Tak podľa mňa to je tak teraz podobné.
Už ste dlho v politike, počúvajte.
No, niektoré veci sú zjavné. A to je to, že prelomilo sa tabu na financovanie dodávok zbraní z európskeho rozpočtu. A ja viem, že to znie akoby taká technikália, ale to, čo sa volá European Peace Facility, v angličtine neviem, jak po slovensky, to, že z európskeho rozpočtu platíme členským štátom, kompenzujeme výdavky za zbranie, ktoré posielajú na Ukrajinu, to je minimálne pre Európsku úniu akoby veľká vec. Tomu sa dlho všetci bránili, lebo je Európska únia mierový projekt, predsa nebudeme dávať peniaze na zbranie. Že to je veľká vec. V Nemecku nastala revolúcia, čokoľvek si myslíme o Scholzovi, tak aj tých 10, teda aj tých 100 miliard na obranu, aj to, že tak veľmi rýchlo zastavili ten Nord Stream 2, to je tiež niečo, čo sa nedá už zvrátiť. Podobne, a to je podľa mňa asi najväčší dôsledok, čo už teraz vieme predvídať, je, že možno to bude trvať rok, dva, možno bude mať Slovensko, Maďarsko výnimku na ropné embargo, možno, ja neviem, čo stane, ale proste Európska únia sa odstrihne od ruskej ropy a ruského plynu. Chvíľu to možno bude trvať, ale to je masívna zmena pre Európu, ktorá tu s nami zostane. A potom môžeme o tých inštitúciálnych veciach hovoriť, ale to asi môžeme na neskôr.
To pani Marcinková?
Ďakujem pekne a do veľkej miery súhlasím. Ja by som spomenula aj obranu. Myslím si, že nám to položilo na stôl mnoho otázok, ktoré sa týkajú nejakej reformy a zmeny prístupu k obrane v rámci Európskej únie. Nechcem teraz hovoriť, či Európska armáda áno alebo nie, ale o čom chcem hovoriť je efektivita, ktorú podľa mňa, o ktorej musíme hovoriť v rámci vynaložených peňazí v Európe na armádu aj na národnej úrovni, ale proste ten cieľ je mať v Európe mier, byť obranyschopný. A ja keď som sa pozrela na nejaké čísla, koľko máme vojakov v Európe, v Európskej únii, vlastne keď sa pozriem na národné armády a keď to porovnáme s Ruskom, tak sme oveľa silnejší, keď to porovnáme so Spojenými štátmi, tak akože tie čísla nie sú až také markantne skokové. A rovnako keď sa pozrieme na peniaze, ktoré jednotlivé štáty dávajú do armády a pozrieme sa na iné veľké armády vo svete, tak je škoda, že tie peniaze nie sú nejakým spôsobom organizované a proste tie nákupy napríklad v rámci Európy sú duplicitné. Každá krajina kupuje podľa seba. Tie systémy nemáme nejakým spôsobom koordinované. My sme doteraz mali veľa ruskej techniky, iné krajiny vlastne si kupovali to, čo preferovali. A mne tam chýba, ja nie som obranný expert, ale mne tam chýba taký akože sedliacky rozum a taký efektívny prístup k tomu, aby sme sa v Európe začali koordinovať v tom, akú máme techniku, ak si tú techniku potom požičiavame, či vieme s tou technikou vzájomne pracovať, či máme proste naozaj akože podobné tréningy, rovnaké tréningy. Ja si myslím, že v rámci NATO vlastne všetko toto zvládame a nehovorím o Európskej armáde, aby sme nejako konkurovali vlastne aliancii, ale ja považujem za naozaj efektívne a dôležité, aby sme boli v rámci Európy viac zohraní aj v európskej otázke, aby sme sa nehrali, že je to vec len národnej politiky a oddeľovali sa členovia NATO alebo neutrálne krajiny, lebo keď sa pozerám na také Rakúsko, ktoré je obkolesené členmi NATO, tak má veľmi lichotivú pozíciu v rámci obranej politiky. Tak ja byť krajinou, ktorá sa bijem do hrude, že som neutrálna krajina a náklady, ktoré dávam na moju obranu, sú minimálne, ale okolo seba mám krajiny NATO, tak to je niečo, o čom by sme mali v Európe možno nahlas hovoriť, že aj takúto krajinu potrebujeme dostať na jednu loď nejakej našej spoločnej obrannej snahy, aby len neprofitovala na tom, koho má za suseda, ale aby bola súčasťou vlastne obrannej stratégie. A tým nijako nechcem znevažovať alebo zľahčovať úlohu NATO. Som absolútne presvedčená, že aliancia je tým hlavným pilierom našej obrany, ale zároveň by nás to nemalo robiť v Európe lenivými hľadať spoločné riešenia. Práve naopak, to by mohlo posilniť aj alianciu.
No, tak to je pre mňa celkom milá a dobrá muzika. Miriam.
Ďakujem. Ja si myslím, že to, ako zareagujeme na túto vážnu výzvu a krízu, bude definovať, v akej Európe a v akom svete budeme žiť. Prvé poučenie je, že keď sa na niečom dohodneme, tak to budeme plniť. My sme sa dohodli diverzifikovať energetické zdroje z Ruska, neplnili sme to. My sme sa dohodli, že dáme embargo a nebudeme vyvážať zbrane do Ruska. Už v 2014, myslím, neplnili sme to vrátane Slovenskej republiky. My sme sa dohodli, že budeme... A teraz som zabudla, čo bola tá tretia vec, ale... Tiež sme ju nesplnili, ale teraz nesamätám, že čo... Áno, ja už som politik. Čiže poprvé si myslím, že by to malo byť poučenie, že keď sa na niečom dohodneme, lebo to vidíme, že je to správne, tak to budeme aj plniť. Aha, sankcie. Dohodli sme sa na sankciách voči Rusku, obchádzali ich mnohé členské štáty, žiaľ. Čiže toto je podľa mňa poučenie číslo jedna, že my vieme definovať problém, vieme aj včas, vieme riešenie, aj sa na ňom dohodneme, aj ho nesplníme. Myslím si, a to, čo povedala pani Marcinková, pani predsednička, PESCO. My sme sa jasne dohodli na krokoch, v podstate to, čo ste vy vymenovali, na všetkom sme sa už dohodli. Spoločné verejné obstarávanie, spoločné tréningy, spoločná koordinácia, jednotka rýchleho nasadenia. Ideme strašne pomaly, nefunguje to, neplníme to, jednoducho ako keby to nebolo dôležité. Ďalšia vec, ktorú dúfam, že si uvedomíme, je Čína. My sme sa absolútne popálili, čo sa týka Ruska, a takisto sa môžeme popáliť, ak si neuvedomíme, že Čína sleduje, ako sa teraz správame, a aby sme jasne nastavili obranné mechanizmy voči tomu, aké postavenie voči nám má Čína. Na to sme si schválili aj strategicky, čiže nie len tie ekonomické, ktoré som už vymenovala, strategický kompas, kybernetická bezpečnosť. Na Slovensku vidím kopec príkladov, máme bezpečnostnú stratégiu, porušujeme tieto dohovory, neplníme to, na čo sme sa dohodli v rámci toho strategického kompasu. Toto si myslím, že sú kľúčové veci, ktoré povedú k tomu, budú definovať, v akej EÚ a v akom svete budeme žiť. A posledná vec, prelomenie bariéry, čo sa týka rozširovania. To bolo úplne tabu. Keď som ja nastúpila do Európskeho parlamentu, tak som začala hľadať inovatívne veci, nejaké inovatívne cesty. Schválili sme ich v Európskom parlamente. Máme možnosti napríklad podľa Európskeho parlamentu, ktorý sme požiadali, aby takéto krajiny, ktoré sú kandidátka alebo asociované, sa mohli zúčastňovať komitológie, ďalšie ťažké slovo, ale pracovných skupín a komisí v rámci komisie a rady, aby mohli sa zúčastňovať zasadnutí rád, ktoré sa týkajú bezpečnostných otázok, geopolitických otázok, ktoré sa týkajú aj ich, nie len nás, ale v podstate spoločne, kde máme ako Európa hľadať riešenia. Toto je absolútne kľúčové a ja dúfam, že tu zmeníme naše postoj tiež.
Máme 62 minút, ale ešte jednu vetu znesieme.
Jeden dôležitý a podľa mňa skoro najlepší dôsledok tejto vojny by bol, keby sa členom Európskej únie stala Ukrajina do pár rokov. To by bol podľa mňa veľmi, veľmi dobrý dôsledok tejto vojny.
Fajn, no tak máme za sebou 62 minút a to znamená, že je šanca pre vás. Keď máte otázočku, prosím sa postavte, povedzte svoje ctené meno a sformulujte otázku. Ja ju pretlmočím, keďže mám mikrofón, iba ja, vy nemáte. Ja ju pretlmočím pozitívnym spôsobom našim panelistom. Nech sa vám páči. Obyčajne ten prvý má takú, by som povedal, kľúčovú úlohu. Už potom to pôjde. Nech sa páči.
Pán Šimečan, vychádzate z Európskeho parlamentu, kde sa bojí a bojí európska zahraničná politika. Spomenuli ste zahraničnú politiku a jednu z priorit. Dnešné podujete sa volá silnejšia Európa. To je taká definícia. Silnejšie Európy, alebo nebudeme až taký opatrný, silné Európy. Zahraničné politiky.
Ďakujem veľmi pekne. Ja to len pretlmočím, nie preto, že by som to chcel optimalizovať, ale kvôli poslucháčom, divákom. Otázka znie na pána Šimečku. Čo je v jeho ponímaní silnejšia Európa? Či by nemala byť silná Európa? Ak som dobre porozumel, čo by sme mali robiť, aby sme sa neustali? Nech sa páči, pán Šimečka.
Ďakujem veľmi pekne za otázku. A niektoré tie riešenia, tie odpovede sú aj v tých záveroch konferencie o budúcnosti Európy. A ja sa s nimi stotožňujem. Veľký problém, okrem tých, ktoré spomínala Miriam, aj Vlaďka, tie, ktoré súvisia s rozbitosťou toho obranného priemyslu a našich, nášho obranného plánovania a duplicity a tak. Jednoducho, že Európska únia ako geopolitický aktér, opäť, a teraz nechcem použiť to slávne klišé, že Európska únia je ekonomický gigant alebo ekonomický obor a geopolitický trpaslík, ale jednoducho to tak je. Z niekoľkých príčin, a to najdôležitejšie je, že sa nevieme dospieť k nejakému rozhodnutiu včas. Kým Európska, a to už ja nehovorím o nejakom spoločnom konaní alebo nejakej spoločnej akcii, kým Európska únia, niečo sa udeje, nejaká kríza, a teraz kým sa Európska únia odhodlá a dospieť k nejakému spoločnému rozhodnutiu, po ktorý sa podpíše 27 štátov, tak medzi tým už tú krízu, tá kríza vyeskaluje, alebo sa do toho zapojí niekto iný, najčastejšie Vladimír Putin, a už sa veci dejú bez nás. A to je preto, a to tak tie závery tej konferencie hovoria správne, lebo máme jednomyselnosť v rade pri rozhodovaní o zahraničnej bezpečnostnej politike. Nie je to jediný dôvod, ale je to jeden z dôvodov. Mne sa táto cesta uvoľnenia tejto podmienky zdá správna, nie som v tom sám, koniec koncov už dnes aj nemecká vláda o tom hovorí. Dnes predsa to vidíme na vlastné oči. Orbán blokoval týždne rozhodnutie Európskej únie o embargu. Čiže tá ťažkopádnosť v rozhodovaní je jeden problém. A druhý problém samozrejme je, že aj keď sa už raz rozhodneme, tak v zásade nemáme tie zdroje, tie procesy, a teraz zdroje myslím aj vojenské assets, aj peniaze na to, aby sme čokoľvek reálne urobili. Úplne hypotetický príklad, a on nie je až taký hypotetický, bezpečnostná kríza niekde v západnej Afrike, ktorá ohrozuje naše záujmy, pretože môžu teroristi ovládnuť časť územia, a teraz nechcem žiadnu krajinu menovať, a to, čo sa stane, je, že to vypukne v Európskej únii v rámci 27. Sam sedia veľvyslanci pri Political Security Committee a pozerajú sa na seba a hovoria, že niečo by sa asi tak malo urobiť. Toto trvá týždne, potom sa rozhodne, že bude spoločná misia bezpečnostnej politiky, ktorá tam má stabilizovať situáciu, alebo má mať humanitný charakter, alebo má prispieť k mieru. To trvá ďalšie mesiace, kým každý za tým stolom povie, že my by sme mohli nejaký možno jeden vrtuľník, my možno nejakého ženistu, my nejakých lekárov. Toto trvá rok, medzi tým už kríza dávno odoznie, alebo sa niečo stane. Toto je obrovský problém. A preto Európska únia nie je silná v zahraničnej politike, lebo si nevie dospieť rozhodnutiu, alebo keď ho aj náhodou urobí, tak potom trvá dlho, kým niečo reálne aj spraví. A to na to nepotrebujeme európsku armádu, nutne, aby bola silná. Na to potrebujeme reálnu, skutočnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku, aby sme si vedeli chrániť záujmy v našom okolí, napríklad aj tým, že vieme vyslať v horizonte dní, týždňov nejakú stabilizačnú misiu, keď na to treba. Keď je to potrebné.
Pani Marcinková, chytili ste mikrofón.
Veľmi múdro hovoríš, Michal, a väčšinou z toho sa stotožňujem, aj keď treba popisovať aj tie nástrahy tej kvalifikovanej väčšiny, lebo ja ich vnímam a zatiaľ si nie som istá, že či by to nenarušilo niečo, čo ja považujem za absolútnu silu Európy a Európskej únie, a ukázalo sa to najmä pri začiatku konfliktu na Ukrajine, a to je tá jednota. Takže my naozaj potrebujeme si strážiť jednotu v rámci EÚ, pretože to rozbíjanie tej jednoty, ktoré sa často deje možno aj pre jednomyselné hlasovania, kedy tam rôzne vplyvy zasahujú do rozhodnutí európskych politikov. Ale tá jednota je niečo, čím sme dokázali ukázať sílu veľmi výnimočne. Ja som rada, že sa tak stalo aj veľmi rýchlo, najmä pri začiatku konfliktu na Ukrajine. Ale čo chcem spomenúť, a bála som sa toho, keď došlo k Brexitu a keď sme prišli vlastne v rámci Európskej únie o jednu veľmoc, Britániu, že tam bolo mnoho výhod, ktoré sme my čerpali z toho, že Británia bola súčasťou Európskej únie, a ja som si ich paradoxne začala uvedomovať, až keď Británia opustila Európsku úniu. Jednak taká tá kontrola moci v zmysle, že tam boli tri veľmoci a nie len dve, že tam popri tom Francúzsku a Nemecku bola aj Británia, ktorá bola taká tretia noha toho, že to dokázala naozaj ten vplyv Francúzska a Nemecka možno aj kompenzovať niekedy v otázkach, kde to bolo treba. Ale zároveň Británia má jednu z najsilnejších a najlepších secret services na svete, vlastne tajné služby, zdroje informácií, to, čo teraz vidíme na Ukrajine, že z veľkej časti čerpajú vlastne z informácií, ktoré im dodáva USA. Dnes bol o tom perfektný podcast na New York Times. Tak to nám v Európe chýba a vieme všetci, ktorí sme boli a sme súčasťou aktívnej politiky, že akú váhu majú informácie pri všetkých politických procesoch. A to je možno súčasťou aj tých nejakých našich obranných vízií a tomu, ako posilniť Európu, baviť sa aj o týchto zložkách moci, ktoré dokážu tie nástrahy identifikovať včas. A tam vnímam, že sme prišli naozaj u veľkého hráča pri tej Veľkej Británii, ale zároveň dokážeme ísť ďalej, ale práve tieto deficity, ktoré Británia svojim odchodom spôsobila, by sme mali naplniť v rámci EÚ.
Nech sa páči.
Ja by som, ďakujem, tiež jednou vetou zareagovala. Vidím to podobne ako pani Marcinková, že v podstate predtým, ako by sme prišli k nejakému efektívnejšiemu hlasovaniu, čo by mohla byť kvalifikovaná, alebo že napríklad jeden člen nemôže blokovať, to skôr sa mi zdá možno také lepšie riešenie, že teda, aby sme sa zabránili tomu, že jeden členský štát blokuje všetky ostatné pri nejakom riešení, či sú napríklad uvalenie sankcií, alebo keď treba rýchlu reakciu. Na druhej strane, tá jednota je absolútne kľúčová. Keď dnes sme v situácii, keď ako som vám vymenovala, my sa na niečom dohodneme a neplníme to, ja si myslím, že keď sa bude hlasovať kvalifikovanou väčšinou, že tie krajiny, ktoré prehrajú, budú o to viacej inšpirované k tomu, aby to neplnili preto, lebo jednoducho tam už my sme teraz ten trend nastolili. Čiže si myslím, že musíme začať tým, že naozaj sledovať to, aby sa všetky do rozhodnutia plnili a viesť tú diskusiu o tom, že ako inak nastaviť to hlasovanie. Ale chcem zareagovať aj na to. Spojené štáty už vstúpili do PESCA, do určitého druhu spolupráce. Ja by som bola veľmi rada, aj tiež podnikám v tom kroky, aby Veľká Británia sa vrátila. Zatiaľ je taká, by som povedala, zdráhavá kvôli tomu, že sa tam niektoré veci nedohodli. Jednoducho brali to ako spôsob svojej reakcie, svojho postoja. Ale vieme, že tú Britániu tam naozaj potrebujeme a dúfam, že toto bude možno, že ešte odpoveď na tú minulú otázku, ďalšia konsekvencia, že teda k tej spoločnej obranej politike sa CSDP a CSFP sa nejakým spôsobom Británia vráti.
Tak zdá sa mi, že minimálne na tom sa môžeme zhodnúť, že mali by sme veci meniť tak, aby jeden nezodpovedný premiér nemohol blokovať celú Európsku úniu. Aby Maďarsko prosto 4 týždne blokovalo 6. balík sankcií, to je neslychané. Aby tam prilepil k tomu Orbán ešte aj Kirila, no tak to prosto nemôže takto ďalej fungovať. Ďakujem veľmi pekne, to bola dobrá otázka. Aktuálna, má niekto ďalšiu? Nech sa vám páči. Pán Mišura sa pýta, či sa dá niečo robiť s populizmom. Svrbí ma jazyk, pán Mišura, hoci ja som moderátor. No nevoliť. Ale ja myslím, že sú to kvalifikovanejší odborníci. Kto sa pustí do toho? Čo s populizmom? Lebo to je prúšvih.
Ja len odkážem na to, čo tu už Michal povedal predtým, že je veľmi dôležité v Európskej únii naozaj investovať energiu do tej ochrany právneho štátu na jednotlivých národných úrovniach a byť v tom prísny, pretože populisti majú tendenciu právny štát obchádzať. Vidíme to napríklad na nedodržiavaní legislatívnych pravidiel, nechcem byť konkrétna, alebo vidíme to na nezodpovedných rozpočtových rozhodnutiach, a na rôznych iných nástrojoch, ktoré si populisti vyberajú a stavajú vlastne verejnosť do konfliktu s inou politickou reprezentáciou. Čiže pre mňa naozaj je veľmi dôležité, aby Európska únia bola konzistentná v ochrane právneho štátu. Ja by som čakala trošku tvrdšiu palicu na Poľsko a veľmi tvrdú palicu na Maďarsko v otázke ochrany právneho štátu práve tam. Ale to už budú moji kolegovia z Európskeho parlamentu vedieť lepšie popísať.
Alebo dáme priestor na ďalšiu otázku.
Asi sa nechcem vyjadrovať k tomu, lebo to by sme viedli dlhú diskusiu, ale chcem povedať, že myslím si, že efektívnejšie, ako teraz riešiť právne otázky a toho, že či sa ten populizmus presadzuje právne alebo neprávne a odklon od nejakých ideálov, ale myslím si, že treba reagovať na dezinformácie, lebo tí populisti v podstate to používajú ako živnú pôdu. Nám ubehli roky tým, že sme diskutovali, akým spôsobom ideme zareagovať na dezinformácie. Si pamätám diskusiu pred asi 6 alebo 7 rokmi v Európskej komisii, kde som robila pre jednu medzinárodnú organizáciu, kde sme sa venovali, robili sme prvé také výskumné metódy na to, ako hľadať tie dezinformácie, akým spôsobom na ne reagovať, ako putujú, aby sme zistili, že ako jednotlivé krajiny sa ovplyvňujú, odkiaľ prichádzajú. A my sme tvrdili vtedy, že problém je v algoritmoch. Európska komisia sa vydala cestou, ideme robiť fact-checking, ideme robiť to, ideme, do dnešného dňa tu nemáme riešenie. Dneska konečne ideme riešiť tým zákonom o umelej inteligencii, vlastne usmerňovať aj tie algoritmy. Jednoducho sme 10 rokov sme tu nechali vytvárať živnú pôdu pre ľudí, ktorí sú populisti alebo sa odkláňajú od nejakých základných hodnôt, na ktorých je postavená EÚ.
Opýtam sa, či je záujem. Pán Šimečka je pripravený sa ešte pridať populizmu, ale my by sme všetci boli radi, keby, myslím, vysvetlení, keby tá debata bola čo najobsiahlejšia. Nech sa vám páči.
Dobrý deň, ja som vám Peter Hrant a chcel som sa spýtať, že či by nebolo jednou cestou, alebo teda jednou z ciest blíženia toho ako bežného obyvateľstva Európskej únie s tými inštitúciami Európskej únie aj väčšie prepojenie tých národných parlamentov s tým Európskym parlamentom. Pretože my tu vlastne volíme nejakých politikov na tej národnej úrovni, tých poznáme o mnohom viacej, s nimi sa viacej stretávame, chodia do tých diskusí, ako hovoríte, každý sobota, tie nedelné dialógy, všade sa teda obehnú si to kolečko a tie názory sa presadzujú, alebo teda prezentujú o mnohom viac potom medzi tými ľuďmi. Ale tí európski poslanci sa zvolia raz za tých x rokov a potom ich proste nevidíme celý ten čas, okrem ľudí, ktorí to sledujú a ktorí sledujú konkrétnych poslancov alebo sledujú konkrétne fóra, kde sa o niečo zaujímajú. Ale tí ľudia ako keby proste odišli úplne na ten celý čas a vlastne už o nich vôbec nevieme, že či by vlastne nemohli niektorí ľudia alebo pár poslancov, nejakí vybraní poslanci z tých národných parlamentov tvoriť zároveň aj čas toho Európskeho parlamentu, aby sa to nejakým spôsobom viazalo a prenášali sa tie informácie častejšie alebo nejaké väčšie miere naspäť na tú národnú úroveň.
Ďakujem veľmi pekne. Pán Haran sa pýta, či by neprospelo lepšiemu vnímaniu celkovej Európskej únie, keby boli prepojené národné parlamenty istým spôsobom aj s tým európskym, možno aj cez nejakú kvótu poslancov, ako hovorí. No každopádne je to téma ako vyšitá pre toto obdobie, keď sa diskutujú závery konferencie o budúcnosti Európy. Ja som tam čosi našiel o lepšom prepojení národných parlamentov s európskym. Kto by chcel reagovať? Nech sa ti páči.
Naozaj veľmi zaujímavá myšlienka a ja môžem povedať z mojej skúsenosti tým, že asi je ako jedna z mála národných politikov som veľmi často v tom európskom spoločenstve národných poslancov. Máme takú štruktúru ako šéfka Eurovýboru, kde sa na pravidelnej báze stretávame práve zástupcovia Európskeho výboru. A musím povedať, teraz sa teším, keď sa to niekam dostane mimo tejto diskusie, ale musím povedať, že to je veľmi bezzubá organizácia, veľmi bezzubé stretávanie. Vždy si tam určí nejaká téma, posledne asi pred tým, ako vypukol konflikt na Ukrajine, sme si určili, že najbližšia téma našho stretnutia bude právny štát. No a stretli sme sa deň na to, ako vypukol konflikt na Ukrajine. A ja som tam prišla úplne zhrozená z toho, čo sa deje, lebo už naozaj tisíce ľudí začali prechádzať cez našu hranicu a teraz kolegovia poslanci z národných parlamentov naprieč Európou začali diskutovať o právnom štáte. Ani slovo na začiatku nepadlo o Ukrajine. Vlastne predsedajúci z Francúzska, ako keby sa nič v Európe nedialo, ako keby v Európe nevypukla vojna, hovoril 45 minút úvodné slovo o rule of law bez toho, aby spomenul Ukrajinu. Ja som sa prihlásila o slovo a pýtala som sa, či by sme nemali zmeniť tému dnešnej diskusie, keď nám tu vypukla vojna. A ja som vlastne občiankou susednej krajiny a bojím sa, že či tu nedopadne raketa a koľko tisíc ľudí vlastne bude hľadať útočisko u nás a či nám vie Európska únia pomôcť, či vieme byť solidárni. A vlastne po mne sa potom nejak tá diskusia spustila, ale naďalej sa viedla o tom rule of law a bolo to celé také veľmi bezzubé a pre mňa to bolo veľkým sklamaním. A preto aj napriek tomu, že by som bola rada, keby takýto mechanizmus fungoval, lebo áno, som presvedčená, že národní poslanci sú bližšie verejnosti ako európsky, tak si myslím, že tým, že tí európski poslanci sú naozaj fokusovaní na tie európske témy, tak im dokážu venovať viac pozornosti. Nesedia na dvoch stoličkách a naozaj pri tejto mojej skúsenosti, keď národní poslanci komunikovali vlastne európske témy, tak pre mňa to bolo plytvaním času. Veľmi naozaj smutnou skúsenosťou, bez akejkoľvek akcie schopnosti.
Pán Šimečka, Mirian.
Jednu vec som možno k tomu chcel povedať, a to je, na Slovensku sme zvyknutí, a teraz sa to mení práve pod vplyvom tohto nového vedenia nášho výboru pre európske záležitosti, či už sa to týka Tomáša Valaška, alebo teraz Vládky, že vidíme, že ten európsky výbor aj robí to, čo má robiť. Aj europoslanci, my sme na ňom asi spoločne párkrát boli. Problém bol, že na Slovensku dlho ten európsky výbor riadil teda človek, ktorý ho nemal riadiť za toho predchádzajúceho parlamentu a potom to tak aj vyzerá. Lebo je dobre si uvedomiť, že sú štáty, kde ten európsky výbor parlamentu má takú moc, také slovo, že tí ľudia, ktorí tam sedia, de facto riadia európsku politiku toho, ktorého štátu. Nie je to veľa, ale napríklad Dánsko, Fínsko, to isté miria Nemecko. Pred každým summitom ten premiér sa nemôže pohnúť, Fínsko špeciálne sa nepohne z toho mantinelu, ale nielen premiér, ministri, ktorý mu dá ten výbor, národný výbor pre európske záležitosti. Že to, že u nás to tak nie je, je skôr akoby vecou praxe, ktorú nastavil ten predchádzajúci predseda, ale iba to chce možno dokresliť ten obraz, že sú štáty, kde sa európska politika a napríklad mandát vlády na vyjednávanie na rade v Bruseli, kde sa rieši na Európskom výbore, ktorý má obrovskú moc. A preto si tie vlády ako Fínska, to isté miere Holandská, Nemecká, Dánska dávajú strašný pozor, že k čomu sa zaviažú v Bruseli, lebo vedia, že ten Európsky výbor národného parlamentu ich môže, no im to môže celé zastaviť. A to je napríklad bežná prax. Inde na Slovensku veľmi nie. Na Slovensku nie sme zvyknutí na to prepojenie toho národného parlamentu a tej exekutívy v Bruseli, čo podľa mňa je aj škoda a bolo by to, určite by to prospelo debate o európskych veciach, keby ten Európsky výbor národného parlamentu bol skutočne tým fórom, kde ten premiér nie len, že ide vysvetliť teda mandát, ale potrebuje si ho aj obhájiť. Ale to už je taká prax. A inak úplne súhlasím s tým, že tie prepojenia by mali byť väčšie. Ono koniec koncov aj ten národný parlament môže udeliť žltú kartu podľa Lisabonu. Legislatíve myslím, že sa to urobilo raz v prípade migračného paktu. Čiže aj tam asi sa dá byť aktivnejší, ale celkovo sa mi zdá, že teraz ten náš Európsky výbor národného parlamentu je lepší, než kedykoľvek bol. A je to však aj zásluhou do Vaďky. A podaj by sa to takto stále zlepšovalo.
Ja chcem len na margo tejto témy povedať, že náš Európsky výbor na Slovensku je naozaj rovnako silný právne, ako napríklad výbor vo Fínsku. Takisto s každým stanoviskom, s ktorým ide premiér na summit lídrov, tak musí prísť k nám a vlastne my mu ho musíme schváliť a takisto ho môžeme zmeniť. No a to je trošku problém, pretože tým, že výbor pred mnou viedol Tomáš Valašek, teraz ho vediem ja a my sme politici, ktorých skôr definujú ako liberálnych politikov, tak časť konzervatívneho spektra má problém s tým líderstvom a sú tu tendencie oklieštiť právomoci Európskeho výboru. Napriek tomu, že naozaj sme tam zástupcovia rôznych politických sfér a tá diskusia je veľmi slušná aj s opozíciou, napriek tomu sú tu tendencie oslabiť ten Európsky výbor a ja si myslím, že je to nebezpečné. Aj napriek tomu, že ho v minulosti viedol Ľuboš Blaha a som presvedčená, že ten výbor 16-18 ľudí je vždy schopný stretnúť sa k nejakému stanovisku premiéra rýchlejšie ako celé plénum Národnej rady 150 poslancov a naozaj, ak je potrebné tam niečo upraviť z pozície reprezentantov parlamentu, tak sme to schopní práve my než ak by k tomu zasadlo plénum a premiér by asi ani neodcestoval, ako keby sa začala diskusia 150 poslancov napríklad k embargu na ruskú ropu. Čiže je to dobre nastavené a treba to chrániť.
Miriam?
Ja vám veľmi pekne ďakujem. Otvorili vlastne tému subsidiarity, to je presne aj v tej kapitole 40, kde sa hovorí o subsidiarity, sa hovorí o posilnení postavenia národných parlamentov. To bola jedna z tých požiadaviek občanov, aj výboru regiónov napríklad, aby sa regióny viac dokázali zapájať do tvorby európskej legislatívy. Ja poviem, že na Slovensku máme problém v tom, že u nás ani ministri nie sú dostatočne ako keby sami neberú tú európsku agendu, že je to ich agenda. A vlastne tá pozícia Slovenska sa vytvorí tým našim zástupcom, ktorý ministerstvo vyšle na stále zastúpenie v Bruseli. Keď sa ministra pýtate, oni ani nevedia, že aká je pozícia preto, lebo to neberú, že to je ich téma. A práve preto aj ako to máme nastavené, že v podstate už keď tá pozícia Slovenska je, vtedy sa schvaľuje, keď sa s ňou už ide na radu, lenže vtedy ten parlament nemôže to otvoriť, lebo ten minister sadá do lietadla a odchádza na radu. Čiže je to formálne dobre nastavené a myslím si, že práve je veľmi dôležité, aby sme v tom pokračovali, ale hľadali riešenia, ako sa bude kreovať tá pozícia Slovenskej republiky tak, že tí slovenskí zákonodarci budú viac vnesení, ale aj slovenská vláda v tom, pri tej kreácii. A druhá vec je, tu sa vrátim k tomu, čo hovoril Miki ohľadom Junckersových návrhov. On tvrdil, že skúsme vlastne znížiť tú produktivitu tých zákonov, lebo tie členské štáty to nestíhajú. Tie menšie národné parlamenty nemajú šancu také kvantum zákonov, ktoré je vyššie ako samotné, čo vyprodukuje Národná rada, aby sa to naozaj detailne všetko preskúmalo. Čiže tu myslím si, že treba hľadať také riešenia v rámci toho aj, že aby vláda bola viac konala, aby možno aj to, že ten parlament bol taký aktívnejší už počas kreácie tej pozície, toho stanoviska.
Ďakujem veľmi pekne, milí priatelia. Blížime sa k záveru nášho stretnutia. Premýšľam teraz úpenlivo, ako to ukončiť, lebo v Bruseli je móda to wrap-upovať, tak nejak zhrňovať obsiahlo. A mne sa to nechce. Lebo zdá sa mi, že toto ani nebol zmysel nášho stretnutia, aby sme tu hľadali nejakú zhodu. Skôr mi išlo o myšlienky, o nápady. A rád by som to aj takto jednoducho zakončil možno nejakou takou záverečnou otázkou, ktorá by nútila nás premýšľať aj ďalej, možno sa niekedy k nej vrátime. Ja ju sformulujem aj na základe toho, že ma pani Marcinková celkom milo prekvapila. Ona nebola na vojne, ja som bol a napriek tomu ona hovorí o armáde a mne sa to dobre počúvalo. A súbežne s tým potom tá otázka pana, ktorého mena som zabudol, ktorý sa pýtal, čo treba urobiť v zahraničnej politike, aby Európa bola silnejšia. Myslím si, že Európa musí byť silnejšia. A že to nie je len otázka samozrejme zahraničnej politiky, ktorá je ale kľúčom. Pán Šimečka má absolútnu pravdu, tam treba začať. No vy už tušíte, že asi smerujem k tej obrane bezpečnosti. Ja vám prečítam, dámy a pane, na záver výroky dvoch skúsených noblesných diplomatov, ale aj výborných politikov a vy mi na záver jednou vetou odpoviete, či prvý alebo druhý. A za odmenu vám prezradím ich mena. Dobrý kvíz, taký mini kvíz nakoniec. Tak prosím. Áno, ktorý, alebo v ktorom sa viacej vidíte. Tak pozorne počúvajte, nebude to dlhé. Ten prvý hovorí teda na otázku, že či treba smerovať nejaké spoločné, jednotné, nie že armáde, ale obrane európskej, aby sme boli mocnejší a dôstojnejším partnerom Američanom. A tak on hovorí, že kým na Ukrajinu nevpadli ruské vojska, bol som niekde na pol ceste. Ale s ruskou agresiou prichádza istý zlom. Európska armáda nie je na stole. Koniec citátu. Druhý hovorí. Damoklov meč Ameriky, ktorá sa stará sama o seba a má iné záujmy než my, je pre mňa absolútne najdôležitejším dôvodom na to, aby sme ako Európania prevzali väčšiu zodpovednosť, a to aj za svoju obranu. Nikdy voči Rusku sa nezaobídeme bez Američanov. Ale napriek tomu sa na takúto situáciu musíme pripraviť. Je to vyslovene našou povinnosťou. Pán Šimečka, bližšie prvý alebo druhý? Ste ma milo prekvapili, tým dôvedkom mierne sklamali. Dobre. Dobre, ďakujem pekne. Miriam.
druhý, ale by som kladla väčší dôraz konštruktívnej spolupráce so Spojenými štátmi. Nie vymedzovanie sa, ale práve myslím si, že pre Spojené štáty je dôležité...
Čarokvizuje, áno, byť. Nie, prvý, druhý. No, KDHC, no, prvý, druhý, povedz. No?
Druhý, ale lepšie naformulovaný.
Druhý, ale, chápete? Preto majú 8%, či 7, či koľko. Pani Marcinková.
Pre mňa jednoznačne druhý, no indikuje to nejakú sebeckosť Spojených štátov a v tom, ako je naformulovaný ten výrok. A ja si myslím, že tá pomoc a aj podpora, spomínala som tu tajné služby a ten tok informácií, ktoré naozaj na akože hodinovej báze poskytuje armáda Spojených štátov a ich administratíva Ukrajine, to je niečo nesebecké, to je obrovská pomoc, takže preto by som bola oveľa optimistickejšia k tomu, čo môžeme ako partneri od USA čakať v krízovej situácii.
Dámy a páni, ďakujem veľmi pekne. Verím, že ste sa nenudili ani vy, ktorí ste v tejto krásnej sále Goetheho inštitútu, ani tí, ktorí ste nás sledovali alebo sledujete cez stream. Chcem sa veľmi pekne poďakovať pánovi Šimečkovi, predsedovi Progresívneho Slovenska, pani Marcinkovej, predsedničke Výboru pre európske záležitosti Národnej rady. A pani Lexman, ty nie si predsedníčka, ani podpredsedníčka, ale manžel je. Pani Lexman, poslankyňa Európskeho parlamentu. Ja aj zabudol som vám povedať. Nie, predstavte si, že prvý je, nepovedzte mu to, prvý je Korčok a druhý je Christoph Heusgen. Viete, kto je Christoph? Bývala pravá ruka Angely Merkelovej, ktorá ho potom poslala do Spojených štátov, bol veľvyslancom Nemecka pri OSN a v súčasnosti od februára je šéfom, predsedom Munich Security Conference, Mníchovskej bezpečnostnej konferencie. Obaja skvelí diplomáti, výborní odborníci na zahraničnú politiku a aj kamaráti, tak im to nepovedzte, že som ich tu konfrontoval. Ďakujem veľmi pekne, všetko dobré, pekný večer.
Ďaká premiérovi Mikulášovi Dzurindovi.
Predsedovi.